Απόψε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού θα ξεκινήσουμε μια καινούργια σειρά που θα έχει τίτλο «Μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου». Μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου δεν θα είναι μια εξονυχιστική μελέτη, εδάφιο προς εδάφιο, αλλά θα είναι μαθήματα από αυτό το ευλογημένο βιβλίο. Ένα βιβλίο που σε σχέση με το βιβλίο της Γένεσης έχει καθοριστικές διαφορές. Το βιβλίο της Γένεσης είναι το βιβλίο των αρχών, είναι το βιβλίο που ο Θεός επισκέπτεται ατομικά, προσωπικά άτομα. Ο Θεός της δόξης, λέει ο Στέφανος στην απολογία του, φανερώθηκε στον πατέρα μας τον Αβραάμ. Επισκέπτεται άτομα, δουλεύει σε αυτά, εργάζεται στον πυλό τους, μορφώνεται σε αυτούς, κάνει διαθήκη μαζί τους και τους χρησιμοποιεί. Έτσι λοιπόν, στο βιβλίο της Γένεσης ο Θεός ασχολείται με μονάδες, στο βιβλίο της Εξόδου ασχολείται με ένα λαό. Ασχολείται με το σύνολο. Στο βιβλίο της Εξόδου, όταν κάναμε τη σειρά μαθήματα από τη ζωή του Ιακώβ, ο Θεός ασχολείται με τον Ιακώβ, του αλλάζει το όνομα και τον κάνει, πώς τον κάνει, Ισραήλ. Ασχολείται ο Θεός με τον Ισραήλ στο βιβλίο της Γένεσης ως μονάδα. Αλλά είναι όμορφο, στο βιβλίο της Εξόδου ασχολείται με τον Ισραήλ, αλλά όχι ως μονάδα. Στο βιβλίο της Εξόδου ασχολείται με τον Ισραήλ ως σύνολο λυτρωμένων. Για παράδειγμα, Έξοδος 15:30, καθώς πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, διαβάζουμε «Και έσωσε Κύριος εν τη μέρα εκείνη τον Ισραήλ, όχι ως μονάδα, αλλά ως σύνολο». Τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων και είδε ο Ισραήλ όχι ως μονάδα, ως σύνολο, τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης και είδε ο Ισραήλ όχι ως μονάδα, το μέγα εκείνο έργο το οποίο έκαμε ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους και εφοβήθη ο λαός στον Κύριο και επίστευσε εις τον Κύριο και εις τον Μωυσή τον θεράποντα αυτού. Το βιβλίο της Γένεσης, αν δείτε στο τέλος, τελειώνει με ένα θάνατο, με ένα φέρετρο και με οστά. Και ετελεύτησε ο Ιωσήφ εν ηλικία ετών 110 και ευαλσάμωσαν αυτόν και ετέθη εις θήκη εν τη Αιγύπτο. Έτσι τελειώνει το βιβλίο της Γένεσης. Πώς τελειώνει το βιβλίο της Εξόδου? Η δόξα του Κυρίου, η νεφέλη του Κυρίου κατέβηκε και γέμισε τον οίκο του Θεού. Το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι το βιβλίο στο οποίο υπάρχουν σημαντικά, ευλογημένα, πολύτιμα μαθήματα και μηνύματα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, δεσπόζει στο βιβλίο αυτό, προσέξτε, η εικόνα της απολύτρωσης και η εικόνα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού. Η πιο κλασική εικόνα, και είναι το βράδυ του Πάσχα, θα πάρετε ένα αρνί, θα το σφάξετε και με το αίμα του θα βάψετε τους παραστάτες των θυρών, το ανώφλι και τα λοιπά. Και το μεγάλο το μήνυμα, το θαυμαστό, όταν δω τι πράγμα, το αίμα θα σας παρατρέξω, θα σας προσπεράσω. Και αυτό το θα σας προσπεράσω, πασάχ είναι στα εβραϊκά η λέξη, σημαίνει πέρασμα, Πάσχα. Όταν δω το αίμα θα σας προσπεράσω. Προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό. Στους Ισραηλίτες που υπάκουσαν με πίστη, έσφαξαν το αρνί και έβαψαν τους παραστάτες, προσέξτε, κλείστηκαν μέσα. Και φανταστείτε την φοβερή πληγή που εκείνο το βράδυ κάθε πρωτότοκο της Αιγύπτου θα σκοτωνόταν. Στο δίπλα σπίτι, στο μπρος, στο πίσω, οι φωνές των Αιγυπτίων γυναικών, μητέρων, αδελφών, συγγενών κλπ. Να θρηνούν τα πρωτότοκα και μέσα στο σπίτι μπορούσε κάλλιστα ο οποιοσδήποτε από τα μέλη, η γυναίκα να πει στον άντρα της, «Άντρα μου, άραγε θα σωθεί το πρωτότοκο το παιδί μας», προσέξτε. Πέρα από το τι νιώθεις εσύ, πέρα από το πόσο συχνά αμφιβάλλεις, ο άγγελος είπε, «Όταν δω το αίμα, θα σας προσπεράσω». Το αίμα του Χριστού είναι το διαπιστευτήριο για όλη μας τη ζωή. Ένα διαπιστευτήριο όμως που αλλάζει τη ζωή μας. Αν δεν αλλάζει η ζωή μου, αν δεν του μοιάζω, αν δεν γίνομαι σύμμορφος με την εικόνα του, αυτό το αίμα δεν έχει ισχύ στη ζωή μου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή μου. Όσοι ήσασταν την Κυριακή το πρωί, είπα κάτι, θα το πω άλλη μια φορά και θα συνεχίσουμε. Ένα από τα λάθη που κάνουμε, και αν ο Θεός θελήσει, θα κάνουμε μια σειρά, ίσως Κυριακές βράδια, κάποια στιγμή. Η αποκατάσταση σημαντικών εδαφείων στη γραφή. Η αποκατάσταση σημαντικών εδαφείων. Ένα από αυτά, το είπαμε Κυριακή πρωί, το επαναλαμβάνω τώρα. Δεν λέει η γραφή, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει και το αίμα του γιου του μας καθαρίζει. Τι θα πει αυτό, έχει προϋπόθεση. Εάν περπατάμε στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, πρώτα με τον Τριαδικό Θεό και μετά μεταξύ μας, και τότε. Και μόνο τότε. Το αίμα του Υιού του καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό δεσπόζει ο Χριστός μας, και στο βιβλίο της Εξόδου υπάρχει η χριστοκεντρικότητα της Αγίας Γραφής και δεσπόζει η έννοια της απολύτρωσης. Επίσης, μέσα στο βιβλίο αυτό, πάντα συλλογικά και ποτέ ατομικά, η Γένεση, επαναλαμβάνω, ασχολείται με το άτομο και το προσωπικό κάλεσμα, και έτσι αρχίζει η ζωή μας. Μας επισκέπτεται ο Θεός ως μονάδες, αλλά δεν μας αφήνει ως μονάδες. Με παίρνει ως μονάδα, με συναντά ως μονάδα, με συναντά προσωπικά, ατομικά, και μετά με βάζει σε μια πνευματική οικογένεια, ζωντανή πέτρα εγώ, να συνυπάρξω, να συνοικοδομηθώ, να συνεργαστώ με άλλες ζωντανές πέτρες, ώστε και στη δική μου τη γενιά ο Θεός να έχει ένα πνευματικό σπίτι. Ο Θεός να έχει ένα κατοικητήριο για να μπορεί να κινηθεί μέσα από αυτό. Δεσπόζει λοιπόν στο βιβλίο της Εξόδου η έννοια της απολύτρωσης με την σφαγή, τη θυσία του Πασχάλιου Αμνού, του Πασχαλινού Αμνού, όταν δω το αίμα θα σας προσπεράσω, και μέσα στο βιβλίο αυτό δεσπόζει η προμήθεια του Θεού για το λαό του, καθώς μετά από την Ερυθρά Θάλασσα, που τους πηγαίνει, που σταματάει Νεφέλη, μετά από 3 μέρες. Στην έρημο, Σιν, όπου δεν υπήρχε νερό. Μέσα στο βιβλίο αυτό δεσπόζει, προσέξτε, η προμήθεια του Θεού για το λαό του. Η προμήθεια του Θεού για το λαό του. Όταν στην πορεία μέσα στην έρημο ο λαός πεινάει, ο Θεός προμηθεύει και του στέλνει το μάνα. Όταν στην πορεία μέσα στην έρημο ο λαός διψάει, ο Θεός προμηθεύει και τους δίνει νερό από το βράχο, από την πέτρα. Και βέβαια, μέσα στο βιβλίο αυτό δεσπόζει η οδηγία του Κυρίου, η οδηγία του Κυρίου. Διαβάζουμε στο τέλος του βιβλίου της Εξόδου, κάτι που έχει προηγηθεί ξανά και ξανά, στο τέλος του βιβλίου της Εξόδου, τα εξής. «Και ότε η Νεφέλη ανέβαινε επάνωθεν της σκηνής, οι Ισραήλες σηκώνοντο, καθ' όλας αυτών τας οδηπορίας. Αν όμως η Νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν εσηκώνοντο μέχρι τις ημέρες της αναβάσεως αυτής. Διότι η Νεφέλη του Κύρου ήτο επί τη σκηνή την ημέρα και επίρητο επ' αυτής τη νύχτα, ενώπιο παντός του οίκου Ισραήλ, καθόλας, σημειώστε τη φράση, αυτών τας οδηπορίας». Και ίσως κάποιος να πει, τι σχέση έχει να κάνει αυτό το βιβλίο με όλα εκείνα τα ιστορικά στοιχεία με εμάς σήμερα? Ο Απόστολος Παύλος απαντάει σε αυτό. 1 Κορινθίους 10 κεφάλαιο. «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την Εφέλη». Κοιτάξτε πόση έμφαση δίνει στο συλλογικό περπάτημα του λαού. «Πάντες», πόσες φορές το επαναλαμβάνει, «πάντες υπό την Εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες στο Μωυσία βαπτίσα την Εφέλη και πάντες στην αυτή πνευματική βρώση έφαγον και πάντες στο αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης». Και το φοβερό, το εκπληκτικό, το εντυπωσιακό, «η δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Είναι ένα βιβλίο που είναι γεμάτο τύπους, είναι γεμάτο σκιές, είναι γεμάτο σύμβολα του έργου, του χαρακτήρα, της προμήθειας, της χάρης, της μακροθυμίας του ελέους του Θεού. Η πέτρα που σκίζεται και τρέχουν τα νερά, το μάνα που πέφτει, η Νεφέλη, η ράβδος, όλα είναι τύποι, σύμβολα, σκιές του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών για μας. Γιατί? Για να μην είμαστε εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Στα επεισόδια που θα σταθούμε, αν ζήσουμε με τη χάρη του Θεού στο βιβλίο αυτό, θα πάρουμε μαθήματα για μας σήμερα. Θα πάρουμε μηνύματα για τη ζωή μας την πνευματική σήμερα. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την έσεξ αυτών, όσοι είναι γεγραμμένο εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πει και σηκώθησε να παίζωση, μη δε ασπορνεύομαι, μη δε ασπειράζομαι τον Χριστό, μη δε γογγίζετε, καθώς και την εσαυτών εγόγγισαν και απολέσαν επί του οξολοθρευτού, ταύτα δε πάντα, προσέξτε, εγίνονται εις εκείνους παραδείγματα και γράφτηκαν, γιατί πράγμα, προς νουθεσίαν ημών. Γιατί γράφτηκε και το βιβλίο της Εξόδου με όλα αυτά τα επεισόδια, προς νουθεσία ημών. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, μέσα από αυτό το βιβλίο θα πάρουμε ζωντανά, απαραίτητα μηνύματα, στοιχεία και μαθήματα για τη δική μας ζωή και το δικό μας πνευματικό περπάτημα με τη χάρη του Θεού. Να θυμίσω εδώ πάλι ότι σε αυτό το βιβλίο δεσπόζει η κίνηση του Θεού όχι σε μονάδες ατομικά, αλλά ως σύνολο συλλογικά. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί προσέξτε, σήμερα στις μέρες μας, στην Ελλάδα μας, το είχαμε πει παλιά σε κάποια σειρά, τώρα θα το ξαναπούμε. Θα το πούμε αρκετές φορές στη σειρά αυτή. Προσέξτε, ο Θεός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μας, ενώ έχει ζωντανές πέτρες μεμονωμένες, δεν έχει ένα συλλογικό κατοικητήριο. Αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας δεν υπάρχει πνευματικός στρατός. Η κάθε Κυψέλη κάνει ό,τι θέλει, όπως νομίζει. Δεν υπάρχει ενωμένο πνευματικό ιερατείο. Δόξα στον Θεό, γίνονται βήματα με τις κοινές συναθρήσεις, ξεκινώντας τον χρόνο, πασχαλινές συναθρήσεις, Πάσχα, αλλά αυτόν, αδελφοί, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και αν σαν μονάδα είσαι είτε Ιησούς του Ναβί, είτε Χάλευ, ακόμα και αν έχεις τέτοιο πνευματικό ανάστημα, μόνος σου ποτέ δεν θα μπει στη γη της Επαγγελίας. Άλλη μια φορά. Ακόμα και αν είσαι Ιησούς του Ναβί, ακόμα και αν είσαι Χάλευ, για θυμηθείτε πόσο ο Θεός μιλάει για τον Χάλευ. Τον δε δούλο μου Χάλευ, που έχει μέσα του ένα αυτό άλλο πνεύμα και με ακολούθησε εντελώς, αυτόν, μαζί και τον Ιησού του Ναβί, θα τον φέρω στη γη της Επαγγελίας. Προσέξτε όμως, ποτέ μόνο του. Ποτέ ως μονάδα. Έπρεπε να περιμένει 40 χρόνια για να μπει με τη δεύτερη γενιά. Δεν μπορούσε ποτέ να μπει μόνος του. Και ο λαός της Διαθήκης, αδελφοί, προσέξτε, τις μεγάλες μάχες και τις μεγάλες ευλογίες και τις μεγάλες επεμβάσεις του Θεού δεν τις βίωσε στην έρημο. Στην έρημο βίωσε το μάνα, στην έρημο βίωσε τα νερά, στην έρημο βίωσε τη νίκη με τον Αμαλίκ και 2-3 νίκες. Τις μεγάλες μάχες τις έδωσε όταν πέρασε τον Ιορδάνη. Όταν μπήκαν όλοι μαζί στη γη της Επαγγελίας. Και στη Καινή Διαθήκη η γη της Επαγγελίας, είχαμε κάνει παλιά μια σειρά, είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Την ευλογία του Θεού στην πληρότητά της, τα δώρα του Θεού στο ζενίθ τους, ποτέ δεν θα τα βιώσεις ως μονάδα. Ως μονάδα. Και εδώ είναι πολύ ωραίο, γιατί ο Θεός στην Καινή Διαθήκη λειτουργεί όχι με Μωυσή και Ιησού του Ναβί, λειτουργεί με ένα σώμα. Λειτουργεί με ένα σώμα που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Λειτουργεί με πρεσβυτέρους, λειτουργεί με διακόνους, λειτουργεί με κυψέλες πνευματικές, λειτουργεί με τοπικές εκκλησίες, λειτουργεί με ένα σώμα, δεν λειτουργεί ποτέ με έναν ηγέτη, με μία μονάδα. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η ευλογία είναι στην συνύπαρξη, στην συνοικοδομή και στην συνεργασία. Αναλογικά με το πώς είμαστε στην Ελλάδα, προσέξτε, δεν έχουμε λίγο αριθμό εργατών, όχι. Είναι ικανοποιητικός ο αριθμός εργατών. Αυτό που είναι λίγο, πολύ λίγο, είναι ο αριθμός των συνεργατών. Οι εργάτες δεν είναι λίγοι αναλογικά. Είναι αρκετοί. Οι συνεργάτες είναι λίγοι Γιατί η σάρκα, αδελφοί, δεν θέλει να γίνει πνευματικά φτηνό, θα ακουστεί, πνευματικός πουρές. Πάρε μια πατάτα. Μια πατάτα μόνη της, ωραία πατάτα έτσι. Κόψτε σε φέτες. Και σε φέτες να κοπεί, κάθε μια φέτα κρατάει κάποια χαρακτηριστικά. Όταν όμως αλεθεί και γίνει πουρές, δεν ξεχωρίζει κανένας. Δεν ξεχωρίζει κανένα κομμάτι. Και το ερώτημα είναι γιατί ο Θεός να ευλογήσει μια εκκλησία, αν αυτή η εκκλησία πρόκειται να υπερηφανευτεί σε βάρος μιας άλλης. Αδελφοί, δυστυχώς, πολύ συχνά, ακούστε, δεν είμαστε σε θέση να μας ευλογήσει ο Θεός. Αν μας δώσει την ευλογία Του, θα μας κάνει ζημιά. Και ο Θεός περιμένει. Και ο Θεός περιμένει να είμαι στη θέση εκείνη που θα πάρω το χρίσμα, που θα πάρω την ευλογία. Και η ευλογία δεν θα με καταστρέψει. Η ευλογία θα με κάνει υπηρέτη. Η ευλογία θα με κάνει να πλύνω πόδια σ' άλλους. Η ευλογία Του δεν θα με κάνει first class, που λέμε στα αγγλικά πιστό. Η ευλογία Του θα με κάνει υπηρέτη. Έτσι λοιπόν, μέσα στο βιβλίο αυτό δεσπόζει η κίνηση του Θεού, όχι σε μονάδες όπως είναι στην Γένεση, και καλά είναι που ξεκίνησε έτσι, γιατί είπαμε, ως μονάδες μας συναντά ο Θεός. Αλλά ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι, μόνο στην πολιτική υπάρχουν, αδελφοί. Αλίμονο στον πιστό που δεν έχει πνευματική οικογένεια. Κάποια στιγμή εγώ θα φύγω, η γυναίκα μου θα φύγει από τη ζωή. Κάποιος από τους δυο θα μείνει, πού είναι η γυναίκα μου, δεν τη βλέπω εκεί πίσω. Θα μείνουμε μόνοι. Τα παιδιά θα έχουν πετάξει, θα έχουν κάνει τις... ήδη, τα δύο φύγανε. Τι μεγάλη ευλογία να ξέρω ότι υπάρχει πνευματικό σπίτι, υπάρχει πνευματική οικογένεια, υπάρχουν πρεσβύτεροι, υπάρχει εργάτης του λόγου. Τι μεγάλη ευλογία να ξέρω πού θα στείλω τα παιδιά μου. Επιβάλλεται. Όταν ένα πράγμα είναι να γεννηθεί το μωρό στο μαιευτήριο. Και όταν γεννηθεί το μωρό στο μαιευτήριο, πάει σε ένα σπίτι. Έτσι η ψυχή μεμονωμένα δέχεται τον Χριστό. Αλλά το Άγιο Πνεύμα την βάζει σε μια πνευματική οικογένεια. Βρες ένα σπίτι πνευματικό. Βρες μια οικογένεια πνευματική. Πρόσεξε, δεν υπάρχει τέλεια. Τέλεια δεν υπάρχει, μην έχεις αυταπάτες. Αν είναι τέλεια, μην μπεις μέσα γιατί δεν τη χαλάσεις. Δεν υπάρχει τέλεια. Δεν είμαστε βιτρίνα Αγίων. Ούτε αυτή η εκκλησία, ούτε η όποια αδελφική γύρω-γύρω. Δόξα στο Θεό για όλες τις κυψέλες. Είμαστε εργαστήρια Αγίων. Όπου συμβαίνουν εργασίες, λάσπες, ασβέστες, σκόνες, πρόκες, δοκάρια, πριόνια, χαμός γίνεται. Αλλά λίγο-λίγο. Μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο εργάζεται ο Θεός με τη χάρη Του. Τώρα, καθώς δίνουμε έμφαση στο κομμάτι το συλλογικό, για προσέξτε. Εν Χριστώ, πότε σωθήκαμε όλοι. Εν Χριστώ, πότε σωθήκαμε όλοι. Πότε πεθάναμε μαζί Του και πότε αναστηθήκαμε μαζί Του και πότε κάτσαμε μαζί Του στα επουράνια. Μήπως προηγήθηκε κανένας από εμάς. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε εν της επουρανής. Συνετάφημεν για του βαπτίσματος αυτού. Όλοι μαζί εν Κυρίω, πέρα από την αιωνιότητα, στην αγαπητική βουλή του Θεού, πριν υπάρξω και πριν υπάρξεις εν χρόνο, στον πνευματικό χώρο, όλοι πεθάναμε μαζί Του. Όλους, σε όλους από εμάς πήρε τον παλαιό άνθρωπο και τον κάρφωσε στο σταυρό την ίδια στιγμή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Όλοι αναστηθήκαμε μαζί Του όταν βγήκε από τον τάφο και όλοι καθίσαμε στα δεξιά του θρόνου όταν κάθισε εκείνος. Το κάλεσμά μας είναι εν χρόνο και η εμπειρία μας είναι εν χρόνο. Ο Θεός δουλεύει λοιπόν συλλογικά και στις μέρες μας είναι δραματική η ανάγκη να έχει ο Θεός ένα κατοικητήριο που ακόμα δεν το έχει. Και θυμίζω εδώ πριν προχωρήσουμε για να κλείσουμε την εισαγωγή και από την ερχόμενη Τετάρτη, αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα μπούμε να δούμε μεμονωμένα περιστατικά και μαθήματα και μηνύματα. Στο ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού, αδελφοί, πρέπει να έρθουμε μαζί. Στο ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού, πρέπει να έρθουμε μαζί. Και όταν έρθει η ευλογία σε ένα πλοίο πνευματικό και τα δίχτυα μας δεν μπορούν να τη σηκώσουν, τότε να πούμε και στα άλλα πλοία, ελάτε παιδιά, ελάτε, κάτι που δεν το έκαναν κάποιες κυψέλες μας όταν ο Θεός τις ευλόγησε. Αναλαμβάνω, όταν ο Θεός θα μας ευλογήσει, θα απλώσουμε το χέρι και θα καλέσουμε και άλλα πνευματικά πλοία να μοιραστούν την ευλογία. Γιατί δεν μπορούμε ως μονάδες και δεν μπορούμε μόνο ως κυψέλη πνευματική στα τοπικά πλαίσια να αντέξουμε, προσέξτε, ούτε την ευθύνη του έργου, ούτε τις ευλογίες του έργου. Άλλη μια φορά. Δεν μπορούμε να αντέξουμε ούτε την ευθύνη του έργου, ούτε τις ευλογίες του έργου. Για φανταστείτε, αυτή η εκκλησία έχει γύρω στα 350 άτομα στρογγυλού αριθμό, μικρούς και μεγάλους. Φανταστείτε σε 2 χρόνια, 5, οι 350 να γίνουν 1000. Τι πρόβλημα θα υπάρχει? Θα είμαστε πανευτυχείς. Αυτό είναι η τραγωδία μας. Από μια άποψη, γιατί? Τι είναι 1000 άτομα σε 1 εκατομμύριο και? Τι είναι 1000 άτομα σε 11 εκατομμύρια πληθυσμού? Ο Θεός δεν είναι Θεός για λίγα πράγματα. Ο Θεός είναι Θεός για μεγάλα πράγματα. Όταν μου δίνει τα λίγα, θα είμαι ευγνώμων. Αλλά η λαχτάρα μου θα είναι περισσότερα και περισσότερα. Έτσι λοιπόν, μέσα στο βιβλίο αυτό δεσπόζει η κίνηση του Θεού σε συλλογικό επίπεδο. Η απολύτρωση του Θεού σε συλλογικό επίπεδο. Η προμήθεια του Θεού σε συλλογικό επίπεδο. Η οδηγία του Θεού σε συλλογικό επίπεδο. Το κατοικητήριο του Θεού με τη σκηνή του μαρτυρίου σε συλλογικό επίπεδο. Το ιερατείο που στέλνει ο Θεός. Και τελικά η δόξα του Θεού που κατεβαίνει σε όλο το λαό. Η δόξα του Θεού που κατεβαίνει σε όλο το λαό. Και συμπληρώνουμε την εισαγωγή στη σειρά μας μαθήματα, μηνύματα από το βιβλίο της Εξόδου. Ανοίξτε στο 1ο κεφάλαιο, στίχος 6. Έξοδος 1:6. Ετελεύθησε δε ο Ιωσήφ και πάντες οι αδελφοί αυτού και πάσα η γενεά εκείνη. Για προσέξτε. Κοιτάξτε, κυριαρχικά 70 και κάτι ψυχές πήγανε στην Αίγυπτο και πώς έχει ευλογήσει ο Θεός. Και ευξύνθησαν οι Ισραήλ και επληθύνθησαν και επολυπλασιάστησαν και ενεδυναμώθησαν σφόδρα σφόδρα, ως το τόπος εγέμισαν από αυτόν. Για προσέξτε κάτι. Ενώ έγινε αυτό και ενώ αρχίζει και εκπληρώνεται η Διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ, που την ανανεώνει με τον Ισαάκ και την ανανεώνει και την επικυρώνει με τον Ιακώβ, σαν τα άστρα του ουρανού θα είναι το σπέρμα σου και σαν την άμμο της θάλασσας αφενός και την άμμο της ερήμου αφετέρου. Για προσέξτε όμως κάτι. Ξαναδιαβάζω. Τα ρήματα ευξύνθησαν, επληθύνθησαν, επολυπλασιάστησαν, ενεδυναμώθησαν σφόδρα σφόδρα, ως το τόπος εγέμισε από αυτόν. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ζούσαν στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν ήταν η γη της Επαγγελίας. Και όταν στην πορεία, αν ζήσουμε, θα δούμε, απλά σαν ορεκτικό έτσι το παίρνουμε τώρα, όταν φτάνουν στην Ελίμ, όπου υπάρχουν όαση, 12 πηγές υδάτων και 70 δέντρα φοινίκων, αναπαύονται, εφραίνονται, χαίρονται. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ούτε η Ελίμ είναι η γη Χαναάν. Τι πρόβλημα έχουμε σήμερα, αδελφοί? Και δόξα στον Θεό, μέσα στην κρίση, ίσως κάποιοι αρχίζουμε και ξυπνάμε. Το πρόβλημά μας, και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι τόσο καιρό, μακάρι να το πάρουμε τώρα. Το πρόβλημά μας είναι ακριβώς το ίδιο με το λαό του Θεού στην Αίγυπτο. Ξανά πάλι. Το πρόβλημά μας για χρόνια ήταν και είναι το ίδιο με το λαό του Θεού στην Αίγυπτο. Και είναι το ίδιο πρόβλημα μέχρι ότου η ψυχή συναντήσει τον Χριστό. Ευλογημένοι εκεί, με δραστηριότητες εκεί, με business εκεί, αργότερα όταν τους βγάζει, πού ήταν η καρδιά τους? Στα πράσα, στα γκούρδια, στα σκόρδα, στα πεπόνια, τι τρώγανε, τι έπιναν. Και ενώ έτρωγαν και έπιναν και φρένονταν, την ίδια ώρα ήταν δούλοι. Την ίδια ώρα ήταν σκλάβοι. Και το πιο σημαντικό, δεν ήταν στον προορισμό τους. Δεν ήταν στη γη της Ευαγγελίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, για κοιτάξτε Εφεσίους δεύτερο κεφάλαιο, Εφεσίους δεύτερο κεφάλαιο, για προσέξτε τι συνέβαινε πριν μας συναντήσει ο Χριστός και τι γίνεται με κάθε μια ψυχή που δεν την έχει συναντήσει ο Χριστός ακόμα. «Και εσάς όντας νεκρούς για τα σπαραβάσια της αμαρτίας σας ζωοποίησε», κοιτάξτε το 2 και το 3, «εστάς οποίας περιεπατήσατε ποτέ», πώς περπατήσαμε, «κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος». Προσέξτε, ο Φαραώ στο βιβλίο της Εξόδου είναι τύπος του διαβόλου, είναι τύπος του σατανά, το οποίο ενεργεί την σήμερα στους ιούς της απειθίας, 3, μεταξύ των οποίων και εμείς, βάζει τον εαυτό του ο Παύλος, πάντες ανεστράφημεν ποτέ κάποτε, πώς, για προσέξτε πώς, κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, χωρίς να ξέρουμε ότι την ίδια ώρα είμαστε εκφύσεως τέκνα οργής. Θυμίζω, η αμαρτία έχει, ακούω, τα ξεχάσατε, μπράβο, απόλαυση. Η Αίγυπτος έχει θησαυρούς. Και όταν φτάσουμε στον Μωυσή στη σειρά αυτή, μηνύματα από το βιβλίο της Εξόδου, το να λέγεσαι γιος της θυγατρός του Φαραώ, αυτό τα έχει όλα. Είναι πρεστίζ, είναι εξουσία, είναι ό,τι θέλεις είναι. Μια τσάρκα με το άλογο και όλη η Αίγυπτος στα πόδια σου. Με όλα αυτά, ο εχθρός της ψυχής κρατάει την ψυχή εχμάλωτη. Μόνο όταν έρθει το φως του Ευαγγελίου, μόνο όταν πέσουν ακτίνες αγιασμού, αρχίζω και βλέπω ότι είμαι για άλλο προορισμό, ότι έχω άλλο σκοπό, ότι υπάρχουν άλλες προοπτικές και με τη χάρη του Θεού βρίσκω έναν αντικειμενικό λόγο ύπαρξης. Η τραγωδία ενός μεγάλου μέρους των εκκλησιών μας και η τραγωδία δυστυχώς σίγουρα αναπόφευκτα όλων όσων δεν έχουν εμπειρία Χριστού. Ζουν, κινούνται, δραστηριοποιούνται μέσα σε απολαύσεις, μέσα σε παυσίπονα πολυτέλειας, μέσα στις όποιες ειδονές, γιατί η αμαρτία έχει απόλαυση. Ενώ την ίδια ώρα όσο μπαίνουν μέσα σε αυτά, τόσο αυξάνει η δουλεία τους, τόσο αυξάνει η σκλαβιά τους η πνευματική. Και μένουν έξω από το πλαίσιο και τις προοπτικές του Θεού. Ναι, η κυρίαρχη βουλή του Θεού, τις 70 ψυχές, τις έκανε έθνος μέγα, αναρρύθμιτο, δεν χωρούσε τόπος, αυξήθηκαν, πληθήθηκαν, δυναμώθηκαν, ευλογήθηκαν, αλλά η Αίγυπτος δεν ήταν η γη της Επαγγελίας. Και αδελφοί, για πολλά χρόνια πήραμε τα δώρα, αγνοήσαμε το δωρητή. Κοιτάζω τα νιάτα σήμερα, έρχονται εκδρομές σχολεία, απολαμβάνουν καφετέριες. Και λέω, Κύριε, θυμάμαι εκείνη την ιεραρχία στις ρητορικές ερωτήσεις του Παύλου προς Ρωμαίους επιστολή. Πρώτον, λέει, όποιος επικαλεστεί τον Κύριο θα σωθεί. Πρώτη ρητορική ερώτηση. Πώς θα επικαλεστούν εκείνον τον οποίον δεν... Όχι. Τον οποίον δεν πίστεψαν. Δεύτερη ερώτηση. Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν. Τρίτη ερώτηση. Πώς θα ακούσουν αν δεν... Αν δεν υπάρχει ο κηρύττων. Και τέταρτη ερώτηση. Πώς θα κηρύξουν αν δεν αποσταλώσει. Μας έλεγε ο αδελφός, πάρεις για τη βασιλεία του Θεού. Ναι, αλλά άκου να σου πω κάτι. Αυτή η βασιλεία δεν θα έρθει έτσι αυθαίρετα. Ο Θεός δεν θα στείλει ένα ουράνιο άρμα να φέρει τη βασιλεία του. Η μέθοδη του Θεού είναι άνθρωποι, αδελφοί. Η μέθοδος του Θεού είναι άνθρωποι. Με ανθρώπους θα εργαστεί. Με ανθρώπους που κατάλαβαν ότι η ζωή τους, ο σκοπός της ζωής τους και ο προορισμός τους δεν είναι στην Αίγυπτο με τις ευλογίες του Θεού, αλλά είναι στη γη της Επαγγελίας, αλλά θα προηγηθεί η έρημος για να φτάσουμε εκεί. Αν ζήσουμε θα πούμε λεπτομέρειες, εδώ τώρα προκαταβολικά. Το μήνυμα που λέει ο Θεός να στείλει στον Φαραώ μέσω του Μωυσή. Εξαπόστειλε το λαό μου. Γιατί πράγμα. Για να με λατρεύσει, πού πρωταρχικά? Στην έρημο. Αν δεν μάθεις να τον λατρεύεις στην έρημο, που η χάρη του Θεού θα σε κάνει να ξεχάσεις τα σκόρδα, τα πράσα, τα αγκούρια, τα ψάρια της Αιγύπτου. Ανιχάρηκε το έλεος του Θεού, δεν σε κάνει να λατρεύεις την έρημο μόνο με το μάνα, μόνο με το νερό. Τότε δεν θα μπορέσεις ποτέ να χαρείς τις ευλογίες του Θεού στη γη της Επαγγελίας, που στην Καινή Διαθήκη είναι ο Χριστός, είναι ένα πρόσωπο. Εξαπόστειλε το λαό μου να με λατρεύσει εν τη ερήμο. Λίγο ακόμα πίσω στο βιβλίο της Εξόδου. Εσηκώθη δε νέος βασιλεύς επί την Αίγυπτο, ώστις δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ. Και βέβαια είναι γνωστή η ιστορία. Για κοιτάξτε στο 13. Μάλλον, ναι, στο 13 και θα πάμε στο 11. 13-14. Και κατεδυνάστευον οι Αιγύπτιοι του Ιησούς Ισραήλ αυστηρός και κατεπίκραινον τη ζωή αυτών δια σκληράς δουλείας. Για προσέξτε, σημειώστε, στον πυλό και εις τας πλήνθους και εις πάσα σας εργασίας των παιδιάδων, πάσα εργασία αυτών με τις οποίες κατεδυνάστευον αυτούς, ήσαν αυστηρέ. Γιατί τους έβαζε να δουλεύουν με πυλό, με πλήνθους και τις υπόλοιπες εργασίες? Για κοιτάξτε γιατί, στίχος 11. Κατέστησαν λοιπόν επ' αυτούς επιστάτας των εργασιών, για να καταθλίβωσιν αυτούς, προσέξτε, με τα βάρη αυτών, όπα. Και οκοδόμησαν, για προσέξτε, εις τον Φαραώ. Σε ποιον οκοδόμησαν? Στον Φαραώ. Ο Φαραώ είναι τύπος του διαβούλου. Σήμερα η ζωή μου και η ζωή σου, ποιον οικοδομεί? Και μέσα στη δουλεία αυτή, συνέχισαν να υπάρχουν τα πράσα, τα αγκούρια, τα πεπόνια, τα σκόρδα, τα ψάρια, τα οποία όταν βρέθηκαν στην έρημο τα επιθύμησαν. Τώρα, στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος είναι τύπος των ειδονών και των απολαύσεων. Μια άλλη τοποθεσία, η Βαβέλ, είναι τύπος της ανταρσίας και της ειδωλολατρίας. Στη Βαβέλ τι έκαναν, είναι εντυπωσιακό. Σημειώστε εδώ πέρα, πλήνθους, πυλό, πλήνθους και τα λοιπά. Για κοιτάξτε Γένεσης 6 κεφάλαιο. Γένεσης 6 κεφάλαιο και κλείνουμε με αυτό. Γένεσης 6 κεφάλαιο. Όχι 6, 11 νομίζω. Ναι, 11. Για κοιτάξτε στο 11, Γένεσης 11. Στίχος 3. Και είπε εις προς τον άλλο, έλθετε ασκάμωμεν πλήνθους. Πλήνθους. Πλήνθους στην Αίγυπτο, πλήνθους στη Βαβέλ, εκεί στη Βαβυλώνα. Και ας ψήσουμε να φτάσει εν πυρή, και εχρησίμευσε εις αυτούς ημέν πλήθος αντί πέτρας, η διάσφαλτος εχρησίμευσε εις αυτούς αντί πυλού. Στη Βαβέλ υψώνουν πύργο, ανταρσία, ειδωλολατρία, με Κύριο Θεό τον εαυτό τους. Ας αποκτήσουμε όνομα. Πύργο για μας, όνομα. Στην Αίγυπτο, που είναι τύπος του κόσμου στη διάσταση των ειδονών και των απολαύσεων, με πλήνθους χτίζουν για τον Φαραώ. Ερώτηση απόψε. Τι υλικό χρησιμοποιώ και για ποιον χτίζω? Και ο Θεός μας ευλόγησε ως έθνος, αδελφοί, μας έδωσε παρατεταμένη ευμάρεια τα τελευταία 30 χρόνια, 40, αυξητικά μεγάλωνε όλων μας το εισόδημα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πριν από 40 χρόνια, σε σχέση με σήμερα, είχες τότε λιγότερα από σήμερα ή σήμερα έχεις περισσότερα? Όλοι έχουμε περισσότερα. Ο Θεός μας ευλόγησε. Αλλά ξεχάσαμε το δωρητή απολαμβάνοντας τα δώρα. Και ίσως να μας αφαιρέσει τα δώρα, μήπως και δούμε τον δωρητή. Ίσως να μας αφαιρέσει τα δώρα, μήπως και δούμε τον δωρητή. Γιατί η υπερκαταναλωτική κοινωνία δεν μας έκανε πιο άνετη τη ζωή, μας έκανε πιο αγχωτική τη ζωή. Ένας λαός που ευλογείται, που δυναμώνει, που πολλαπλασιάζεται στην Αίγυπτο, που όμως η Αίγυπτος δεν είναι ο σκοπός της ύπαρξής τους, δεν είναι ο προορισμός για τη ζωή τους. Ο προορισμός τους ήταν η γη της Επαγγελίας και έπρεπε να φύγουν από την Αίγυπτο και να πάνε εκεί. Η Αίγυπτος είναι τύπος του κόσμου στο πεδίο των ειδονών και των απολαύσεων. Και ο Κύριος θέλει το πρόσωπό του να είναι η δική μου και η δική σου απόλαυση. Γι' αυτό τυπολογικά θα δούμε ο Χριστός είναι το μάνα, ο Χριστός είναι το νερό, ο Χριστός είναι ο βράχος, έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο, ο Χριστός, και τελικά ο Χριστός είναι η γη της επαγγελίας. Χριστός τα πάντα εν πάση. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κυρία μας Ιησού Χριστέ, γε του Θεού του Σούντος, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί η δική σου η έξοδος, ο δικός σου ο θάνατος, έφερε τη δική μας την έξοδο από τη σκλαβιά της αμαρτίας και της Αιγύπτου. Κύριε, ελέησέ μας, βοήθησέ μας να δούμε ξανά τη ζωή μας, να επανεκτιμήσουμε σωστά την προσωρινότητά μας. Οδήγησέ μας στη σωστή ιεράρχηση αξιών και αναγκών. Εργάσου στη ζωή μας, ώστε όσο μας μένει να ζήσουμε, πολύ ή λίγο εσύ ξέρεις, Κύριε, δεν είναι δεδομένο τίποτα. Να το ζήσουμε μέσα στο δικό σου το θέλημα. Να το ζήσουμε μέσα στο τρίπτυχο το δικό σου. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Αν μας κρατήσεις τη ζωή και περάσουμε τη σειρά αυτή, δώσ' μας χάρη να δούμε τον εαυτό μας στις εμπειρίες αυτού του λαού. Δώσ' μας χάρη να αποφύγουμε τις πτώσεις τους, τις αμαρτίες τους. Δώσ' μας χάρη να σταθούμε διαφορετικά. Ελέησέ μας, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.